Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Predstavnici Srba sa protesta u rudarima uklanjanje barikada uslovili oslobađanjem uhapšenih i povlačenjem policije Kosova sa sjevera. Vučić podržao zahtjeve Srba sa Kosova i pozvao ih da čuvaju mir. Američki predsjednik Joe Biden najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini koji uključuje raketni sistem Patriot. Washington u Ukrajini posredno vodi rat protiv Moskve, poručeno iz Kremlja. Turska i Saudijska Arabija osudile zabrane Talibana da žene idu na univerzitet. U nastavku emisije između ostalog možete čuti i o tome kako se osnažuju djevojčice u Bratuncu kroz projekat Girl Power. Jedna od njih je Ilana.
Ova radionica mi znači zato što sam mnogo bolje upoznala sebe i drugi oko sebe i lakše razumem svoje emocije i emocije drugih.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski 21. decembra otišao u posjetu u Washington, što je bilo njegovo prvo putovanje u inostranstvo od početka ruske invazije na ovu zemlju u februaru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa američkim predsjednikom Joe Bidenom Zelenski je rekao:
Ja prijehao do Sjedinjenih Država.
Došao sam u Sjedinjene Države kako bih se u ime ukrajinskog naroda zahvalio Americi koja je toliko uradila za Ukrajinu. Zahvalan sam na svemu. Ova posjeta Sjedinjenim Državama zaista je postala istorijska za Ukrajinu i naš odnos sa Sjedinjenim Državama i vođstvom Amerike. U posljednjih 300 dana rata započeli smo novu fazu međusobnih odnosa. Mi, Ukrajina i Sjedinjene Države, postali smo pravi partneri i saveznici.
Rekao je ukrajinski predsjednik, američki predsjednik je napomenuo da rat u Ukrajini pogađa i Rusiju.
We both want this war to end. We both want it to end. And as I've said,
Mislim da ne bi trebalo da zanemarujemo utjecaj rata na Rusiju i gubitke koje trpi. Mislim da je to bilo pre dva dana. Vidjeli ste kako je Putin rekao da je sve ovo mnogo teže nego što je mislio da će biti. Mislio je da može da slomi NATO. Mislio je da može da slomi Zapad. Mislio je da može da prekine savezništvo. Mislio je da će ga raširenih ruku dočekati Ukrajinci koji govore ruski jezik. Pogrešio je. Pogrešio je, prevario se. Nastavlja da se vara. Jasno je da ne može da dobije ovaj rat. Za to vrijeme mi možemo da stavimo predsjednika Zelenskog u poziciju da bude u prilici da odluči kako želi da se okonča ovaj rat.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden tokom zajedničke konferencije sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Washingtonu.
Slobodna Evropa.org.
U mjestu Rudare kod Zvečana na sjeveru Kosova održan je protest zbog, kako je navedeno, prijetnji kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Na toj lokaciji, koja je među lokalnim srpskim stanovništvom nazvana kod krsta, nalazi se jedna od barikada koje su podignute 10. decembra zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića. Njegovo oslobađanje je jedan od zahtjeva da se uklone barikade. Biše Sandra Cvetković.
Protest Srba u Rudaru koji je trajao oko sat vremena održan je na mestu gdje se nalazi jedna od 9 barikada koje je lokalno srpsko stanovništvo podiglo 10. decembra nakon hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na protestu rekao da traže oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje tajnih spiskova za hapšenje i odstrel Srba te povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova.
Bez ispunjenja ovih uslova nema povlačenja barikada, jer nam je dojadilo da čekamo ko je od nas sljedeći na spisku za hapšenje ili odstrel samo zato što smo Srbi, što smo se drznuli da ne pristanemo da nas progone sa vekovnih ognjišta.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Sveće je negirao 16. decembra u objavi na Facebooku da kosovska policija ima spiskove po kojima hapsi bivše policajce srpske nacionalnosti. Neki od okupljenih građana u Rudaru sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa kažu da su došli da se bore za svoja prava, ali ima i onih koji izjavljuju da su bili prisiljeni da dođu. Inače, zaposlenima u srpskim institucijama na Kosovu ovakvi skupovi su često radna obaveza. Da čujemo šta su nam rekli.
Pa danas smo sa jednim zadatkom da kažemo da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, da su nam obespravljena prava i da želimo slobodu.
Na koji način su vam obespravljena prava?
Kroz jezik, upotreba jezika, nedozvoljavanju, kroz policiju koja je u posljednje vreme veoma nekorektna.
Zašto ste danas došli ovdje?
Nemam pojma.
Kako nemate pojma? Pa došli ste na protest.
Pa moram da došli. Ako ne bi došli.
A ko vas je na teren?
Ko mi je na teren, na teren?
Da damo podršku srpskoj listi Goranu Rakiću i uopšte ne slažemo se sa Kurtijevom politikom koji ugrožava srpski narod.
Protest je održan na poziv kriznog štaba koji čine, pored ostalih, i predstavnici Srpske liste, partije koja deluje uz podršku Beograda. Pored ostalog je navedeno da žele da pošalju poruku da se ne pristaje na progon i ubijanje. Prethodno je predsjednik Srpske liste Goran Rakić putem video poruke rekao kako premijer Kosova Albin Kurti planira da ubija Srbe na barikadama. Međutim, ono što je Kurti zapravo rekao za britanski list Guardian je da izražava zabrinutost da uklanjanje barikada može da dovede do mogućih žrtava. Inače, Dejan Pantić, čije se oslobađanje traži, bio je pripadnik policije Kosova koji je napustio početkom novembra u okviru kolektivnog istupanja Srba iz institucije na severu. Tereti se da je 6. decembra učestvovao u napadu na službenike Centralne izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Tom prilikom su korišćene eksplozivne naprave i vatreno oružje, a napad je okarakterisan kao teroristički akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Da li je Srbija i dalje na evropskom putu? Ovo pitanje se postavlja nakon što su predsjednik i premijerka zemlje, koja je kandidat za članstvo Evropske unije, uputili oštre kritike njemačkom ambasadoru na Kosovu zbog njegovih stavova spram barikada na sjeveru Kosova i zahtjeva Srbije da dio vojnika vrati na to područje. Poslušajte više u prilogu Dušana Komarčevića.
U intervjuu za prištinsku televiziju KTV, ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je zahtev koji je Srbija uputila misiji KFOR-a za povratak 1000 vojnika na sever Kosova apsurdan i neprihvatljiv za Nemačku.
Za nas kao Nemačku i sve one zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo, nezamislivo je da bismo u nezavisnoj zemlji uradili nešto protivno željama nezavisne zemlje. Stoga smatramo da je taj zahtev neprihvatljiv.
Rekao je Rode 19. decembra. Vlada Srbije je 15. decembra u elektronskoj formi poslala zahtev međunarodnoj misiji KFOR da se na Kosovo vrati do 1000 pripadnika policije i vojske. Roda je u tom intervjuu rekao i da građani na severu Kosova trpe zbog barikada jer su granični prelazi i škole zatvoreni i da bi blokade trebalo da budu uklonjene pre Božića. Ovaj intervju izazvao je burne reakcije u državnom vrhu Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je na svom zvaničnom Instagram nalogu 21. decembra objavio video u kojem je između ostalog rekao da se Srbija suočava sa, citiramo, velikim bezobrazlukom koji dolazi s polja od pojedinih zapadnih sila, kraj citata.
Nije apsurdno da budu albanske trupe, nije apsurdno da budu hrvatske trupe, nije apsurdno da budu nemačke trupe na srpskoj svetoj zemlji, ali apsurdno da budu srpske trupe. I mi treba da kažemo, da, pravo ste, izvinite, da nas ne biste rušili s vlasti. A rušite ko hoćete s vlasti.
Dan ranije Vučić je iz Azerbejdžana, gde je boravio u zvaničnoj poseti, poručio da je izjava nemačkog ambasadora opasna i da ona predstavlja pretnju srpskom narodu. Optužio je Rodea da je, citiramo, poznat po antisrpskim stavovima, kraj citata. Reči nije štedela ni premijerka Ana Brnabić, koja je na Twitteru objavila da su Rodeove izjave, osim ako nije, citiramo, loše interpretiran ili je imao moždani udar pred intervju, kraj citata, duboko zabrinjavajuće, jer se eksplicitno preti Srbima.
Zaista nečuvene izjave nemačkog ambasadora na toliko nivoa. Prvo, danas ste izjavili da barikade moraju biti uklonjene i čak ste se usudili da date ili naručite rokove do Božića. Uzgred, ambasadore, razjasnite, vaš Božić ili naš? Samo da znamo.
napisala je između ostalog Brnabić. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištom u Beogradu smatra da zaoštrena retorika najviših zvaničnika Srbije prema zapadnim zemljama može biti naznaka da najmoćnije zemlje polako okreću leđa Aleksandru Vučiću, koga su podržale prilikom njegovog dolaska na vlast 2012. Beširi podsjeća da je Vučićeva Srpska napredna stranka osvojila vlast pre jedne decenije na obećanjima da će sprovesti društvene reforme neophodne za ulazak zemlje u Evropsku uniju, kao i da će biti kooperativan u iznalaženju trajnog rešenja između Srbije i Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost, koju zvanični Beograd ne priznaje.
Što može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju i da vide da onaj reformisani Vučić koji se obećavao da je evropski čovjek, da je to daleko od istine i da je to onaj isti mali radikal koga se sećamo iz 90-ih.
Kaže Beširi. Aktualni predsjednik Srbije je tokom 90-ih bio generalni sekretar ultranacionalističke Srpske radikalne stranke koju je vodio Vojislav Šešelj, osuđen pred Međunarodnim tribunalom na 10 godina zatvora za progon, deportacije i druga nečovečna dela protiv Hrvata u Vojvodini. Beširi smatra da se zastoj Srbije na evropskom putu ogleda i u njenoj neusaglašenosti sa spoljnom politikom Evropske unije u pogledu sankcija Rusiji.
Srbija je sada u jedinstvenoj poziciji da pored Belorusije radi direktno protiv Evropske unije i to je pitanje koje sada postavljaju gotovo svi u Evropskoj uniji i pitanje je trenutka kada bi možda i došlo do neke drakonske zaokreta kada su pitanje evropske integracije.
Srbija je uz Tursku jedina zemlja kandidat za članstvo u Uniji koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Zbog toga je mjesecima na meti kritika zvaničnog Brisela. Da ova pozicija može konkretno naškoditi Srbiji pokazuje i predlog koji se našao u predstavničkom domu Holandije, članice Evropske unije, o privremenom uvođenju viza Srbiji. Glasanje o tom predlogu je za sada odloženo na zahtjev holandskog ministra spoljnih poslova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Niko iz vladajuće većine u Crnoj Gori nije se oglasio nakon eksplicitnih poruka Brisela da bi Evropska unija mogla da zaustavi pregovarački proces ukoliko parlamentarna većina formira novu vladu na temelju spornih izmjena zakona od predsjedniku. Proruski demokratski front ipak najavljuje početak procedure za izbor mandatara za sastav nove vlade, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da je potrebna pomoć Evropske unije da bi država izašla iz krize. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Iz aktualne tehničke vlade Dritana Abazovića nisu se oglašavali niti komentarisali upozorenja iz Evropske unije da bi pregovori o članstvu mogli biti zaustavljeni ukoliko Crna Gora ne stvori funkcionalne institucije i izađe iz političke krize. Politička kriza u Crnoj Gori je produbljena nakon što je parlamentarna većina predvođena proruskim demokratskim frontom usvojila zakon o predsjedniku na osnovu kojeg želi da izabere novu vladu. Zakon je usvojen iako su međunarodni partneri i Venecijanska komisija iznijeli veoma jasne rezerve jer se tim zakonom preuzimaju ustavne nadležnosti predsjednika Crne Gore. Komentarišući poruke Brisela, predsjednik Milo Đukanović je saopštio da je Crnoj Gori potrebna pomoć Evropske unije i izrazio nadu da će prevagnuti odgovornost političkih subjekata.
Nažalost, danas slušam poruke koje kažu da bi možda mogli, da ne kažem trajno, ali dugoročno dobiti zatvorena vrata Evropske unije, da bi možda mogli ugroziti i sam proces pregovora. Mislim da su poruke veoma jasne, mislim da nisu nikakvo pretjerivanje, nikakvo miješanje unutrašnja pitanja Crne Gore. Ovo je pitanje institucionalnog odnosa Crne Gore i Evropske unije.
Bez obzira na nova upozorenja Evropske unije, Demokratski front očekuje da parlamentarna većina izabere novu vladu, što im omogućava, kako kažu, i usvojeni zakon o predsjedniku. Jedan od lidera, Milan Knežević, je za javni servis najavio da je procedura za izbor nove vlade već počela.
Da će parlamentarna većina od 41 poslanika najkasnije sutra, vjerovatno i danas, uputiti peticiju sa potpisom 41 poslanika i pismo predsjedniku države Milu Đukanoviću sa jasnom intencijom da otpočne konsultacije za predlaganje mandatara, to jest Miodraga Lekića, ali i da povedemo ozbiljan državni dijalog o izboru sudija Ustavnog suda, VDT-a, prevazilaženju krize.
Tokom posljednje posjete Podgorici, visoki zvaničnici Evropske unije poslali su najoštrije poruke. Otkad Crna Gora pregovara o članstvu, Brisel je pozvao i na postizanje političkog dogovora oko deblokade Ustavnog suda, jer nedostaju 4 sudije od ukupno 7. Zbog nedostatka kvoruma, Ustavni sud ne može da odluči o ustavnim žalbama niti o ustavnosti zakona o predsjedniku, kao što ne mogu da se okončaju i izborni procesi. Vlada premijera Dritana Abazovića je i dalje u tehničkom mandatu, iako je 20. augusta izglasano nepovjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikati u Hrvatskoj upozorili su da će se poskupljenje hrane od gotovo 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine jasno osjetiti na sadržaju potrošačke korpe za ovogodišnje praznike, dok se analitičari slažu da vlada nema mehanizme za borbu protiv divljanja cijena. Vlada je za ublažavanje posljedica izdvojila dodatnih 90 miliona eura. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Košarica hrane koju se tradicionalno priprema za predstojeće blagdane košta će građane 2600 kuna, oko 350 eura, dok se oni skromnijih prihoda i lošijeg socijalnog stanja mogu kako tako snaći za nešto ispod 700 kuna, 90 eura, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, dok će jedni jesti bakalar, puricu, pršut i šunku, a sladiti se kolačima sa više oraha i maka, drugi će jesti srdele, pile, narezke i kolače s marmeladom. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovaj Božić, ovu novu godinu dočekujemo u izuzetno teškoj situaciji što se tiče kućnog proračuna, da je on izuzetno opterećen i da su ovi blagdani za njega dodatno opterećenje i da mnogi ljudi u Hrvatskoj si neće moći vjerojatno priuštiti niti ovaj trošak od ove najskromnije košarice koja je nešto niža od tih 700 kuna.
Naime, dok je inflacija u Hrvatskoj 13,5%, cijene hrane narasle su 19,2% prema istom mjesecu prošle godine, a izdvajanja za hranu čine oko 26% mjesečnih troškova kućanstva.
Što onda znači za sva ona kućanstva kojima je prihod niži od prosjeka? Primjerice, to su u prvom redu staračka kućanstva, samačka kućanstva, kućanstva sa više članova obitelji, sa puno djece. Kod svih njih kako pada dohodak u kućanstvu, tako na drugoj strani i raste udio toga troška hrane i u velikom dijelu njih je negdje između 40 i 50% taj udio.
Zašto je hrana tako skupa i postoji li mehanizam za borbu protiv ovih poskupljenja? Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže za naš program da se cijene slobodno formiraju i da se tu ne može ništa osim da vlada ograniči neke cijene. Ona međutim zamjera vladi što je zamrznuta cijena za svega 9 prehrambenih artikala, dok njena udruga u sklopu projekta Tajni kupac zaštite potrošača od skoka cijena kod ulaska Hrvatske u eurozonu prati čak 48 proizvoda. Ona podsjeća da u Hrvatskoj živi 270 tisuća građana sa mirovinom od 240 eura, a da 790 tisuća zaposlenih ima medijan plaću koja iznosi 870 eura ili manje.
Premijera bi trebala interesirati činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj na razini 98,4% europskog prosjeka, prosjeka Europske unije, a da su naša primanja, dakle mirovine i plaće, na razini 40%. Pa onda sve te lijepe priče o Europi, gdje smo mi ovo ono, kad se ovo dvoje stavi jedno pored drugoga, kazuju sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine naredila je povlačenje sa tržišta 5 vrsta flaširanih voda, koje su se prodavale, a da nisu imale obavezna rješenja o proizvodnji prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Više Aida Đukum.
5 vrsta flaširanih voda, proizvođača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, nisu imale obavezna rješenja o priznavanju prirodnih, mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Agencija za sigurnost hrane BiH stoga ih je povukla sa tržišta. Riječ je o prirodnoj negaziranoj vodi ledena, zapremine 5 litara, koji proizvodi puni gakom iz Gornje Orahovice, opština Gračanica. Potom planinska izvorska voda sa Vlašića gora, zapremine 5 litara, proizvođača Iriškić iz Jelaha. Voda First, alkalna voda, pakovanja od pola litre, slovenačkog proizvođača Fruktal, čiji je uvoznik Billy Brig iz Gruda. S tržišta moraju biti povučene prirodne negazirane mineralne vode prečišćene osmozom, pakiranja pola litra, čiji je proizvođač Bibita iz Peći, a uvoznik firma Skuter iz Sarajeva, kao i prirodne bogate mineralne vode i ekskluzivne staklene vode Sirma turskog proizvođača Sirma Group, čiji je uvoznik firma Temax iz Orašja. Agencija je objavila da je naređeno povlačenje iz prometa svih količina tih voda do dobijanja rješenja o priznavanju. Provjeru je uradio inspektorat distrikta Brčko, ali agencija je dostavila svim inspekcijama u BiH ovu informaciju. Prethodno je sredinom novembra, kako je Radio Slobodna Evropa informisao, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH objavio da 7 brendova flaširane vode sadrže opasne bakterije. Objavili su tada da je među opasnim bakterijama Escherichia coli i fekalne streptokoke. 3 sedmice nakon te objave, početkom decembra, iz zavoda su rekli da ne žele objaviti o kojim se proizvođačima radi jer nemaju nadležnost da to urade. Naveli su kako samo mogu potvrditi da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje. Direktor Agencije za sigurnost hrane, Džemil Hajrić, je 8. decembra za naš program izjavio kako sa tržišta Bosne i Hercegovine još nije povučeno spornih 7 brendova flaširane vode. Tada je naveo da analiza flaširane vode, koju je uradio Zavod za javno zdravstvo, nije provedena u skladu sa zakonom, jer nisu bile uključene nadležne inspekcije, niti Agencija za sigurnost hrane BiH. Tada je rekao da se kontrole i provjere obavljaju i analiziraju uzorci, te da će zvanični rezultati biti objavljeni za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U prisustvu velikog broja djece u privatnom vrtiću Montessori Zvonu u Nikšiću sveštenik Srpske pravoslavne crkve vršio vjerski obred, dok su flaše vina bile na stolu, iako to zakonom nije dozvoljeno. Riječ je o vrtiću u kojem borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina. Dok se čeka reakcija prosvjetne inspekcije, poslanica u crnogorskom parlamentu i profesorica književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da u državnoj ustanovi religijsko djelovanje u vrtićima ne bi moglo proći bez sankcija. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Gospođo Jelušić, u jednom privatnom vrtiću Montessori Zvonu u Nikšiću je u prisustvu velikog broja mališana sveštenik vršio vjerski obred uz flaše vina na stolu. Iz ministarstva nam je saopšteno da su upoznati sa slučajem i da će preduzeti nadležnosti iz svog domena, ne precizirajući koje su njihove nadležnosti. Kako komentarišete ovo što se desilo u Nikšiću?
Za mene je prvo indikativno da je riječ o privatnom vrtiću, pa držim da su roditelji dali saglasnost za sve što se u tom privatnom vrtiću odvija, uključujući i religijski obred. Između prava na ispovjedanje vjere i prava na političko djelovanje postoji stanovita razlika. I zbog toga je jasno zbog čega je za političko djelovanje, koje utiče direktno na moć, novac, na izbore, na dakle, manipulaciju građanima i javnim mnjenjem, istaknuta kazna, a u odnosu na religijsko data je samo načelna zabrana. Jasno je da je i religija svojevrsna ideologija, ideološki konstrukt, međutim ovdje je težište upravo na potrebi, psihološkoj potrebi čovjeka za vjerom i držim da su roditelji privatnog vrtića, dakle ne javne ustanove, nego samo licenciranog privatnog vrtića koji radi po jednom licenciranom programu, dozvolili tom vrtiću da se sa njihovom djecom djeluje i na način da im se upriliči obred. Što se mene lično tiče, smatram da bi van škole trebalo da ostanu u prvom redu politika, razumije se, i da se depolitizuje škola, što je jako važno, ali i religija kao svojevrsni izvor ne samo lijepih nekih ljudskih potreba ili posvećenosti, nego i mogućih teških konflikata i nečega što u polarizovanim društvima može da inicira dodatne probleme. Baš me zanima na koji će način reagovati ministarstvo. Ja bih ovdje ipak ostala pri težištu da je riječ o privatnoj instituciji, a ne o javnom, u sistemu javnog školstva, i ostavila bih ipak mogućnost da se komuniciraju roditelji kao ipak zainteresovani za ono što se sa njihovom djecom radi. Jer vi u javnom vrtiću to ne biste mogli da uradite i vjerovatno bi određena vrsta sankcije ipak uslijedila.
Rekla je Božena Jelušić, profesorica književnosti i poslanica građanskog pokreta URA u crnogorskom parlamentu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udruženje građana Super U Bratunac od avgusta ove godine počelo je sa realizacijom projekta Girl Power Bratunac. Projektom je obuhvaćeno 20 djevojčica uzrasta od 10 do 18 godina. A cilj je njihovo osnaživanje kroz radionice, kursove programiranja, radionice samopouzdanja i nenasilne komunikacije, te kreativne radionice. Osim djevojaka, u ovom projektu, koji će trajati do marta iduće godine, na određeni način učestvuju i roditelji. Poslušajte više u prilogu Sadika Salimovića.
Udruženje Super U djeluje u Bratuncu 10 godina i realizovalo je nekoliko značajnih projekata. Ovaj posljednji započeo je u avgustu ove godine. Bojana Vukadin, menadžer udruženja Super U.
Posljednji projekat je ovaj koji je u toku. To je projekat Girl Power Bratunac, finansiran je od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. To je projekat koji se bavi osnaživanjem djevojčica od 10 do 18 godina kroz različite radionice i kurseve. Radimo na njihovom samopouzdanju, na sticanju različitih vještina koje će im pomoći u daljem školovanju i životu.
Bojana Vukadin navodi da se već osjećaju rezultati ovog projekta koji će trajati do marta iduće godine.
I vidi se pomak, naravno da se vidi. Djevojke su mnogo opuštenije, otvorenije, spremne da rješavaju svoje probleme zajedno s nama. Pokazuju veliko interesovanje za radionice i za kurseve, tako da smo mi jako zadovoljni.
Polaznice projekta zadovoljne su onim što su do sada učile na kursevima i radionicama.
Ja sam Lara Škorić, imam 11 godina, član sam Super U-a i znači jednostavno zato što trebam da naučimo koliko da volimo sebi i jednostavno neke stvari o svom uzrastu.
Ja sam Sofija Bujić, imam 11 godina. Ja sam prije išla na engleski u Super U i išla sam i na PLIS. Sada idem na projekat koji se zove Girl Power u beskrajnoj priči. Ovaj projekat mi pomaže da se svi družimo i da stičem samopouzdanje.
Moje ime je Lana Živanović, imam 14 godina, idem u 9. razred osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Ova radionica mi znači zato što sam mnogo bolje upoznala sebe i drugi oko sebe i lakše razumem svoje emocije i emocije drugih.
U ovom projektu obavlja se obuka i za roditelje, ističe Bojana Vukadin.
Radimo radionice i sa roditeljima, ne tako često kao sa djevojčicama, ali je suština u tome da uključimo i roditelje, da oni budu poznati sa onima što mi radimo ovdje, ali i da oni steknu neke alate i vještine na koji način da pomognu one svojim djevojkama, jer su one sada u tom jako osjetljivom dobu gdje im itekako treba pomoć za rješavanje problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.